comoara din inimă. Pentru a avea o familie care să semene cu un colț de rai, avem nevoie de o rețetă desprinsă din aceeași sferă. De aceea, Biblia este sursa din care putem învăța cum să ne construim familia. Tot din Biblie, pastorul Gheorghe Cosman a scos în evidență faptul că există trei aspecte pe care cei ce întemeiază familii trebuie să lucreze. Ordinea priorităților, alipirea sufletească, alipirea fizică. În această întâlnire ne vom îndrepta atenția asupra celui din urmă aspect, pornind de la Evanghelia după Marcu, capitolul 10, de la versetul 1 până la versetul 12.
Și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la el și după obiceiul său a început iarăși să-i învețe. Au venit la el fariseii și ca să-l ispitească l-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta. Drept răspuns, el le-a zis: ce v-a poruncit Moise? Moise, au zis ei, a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și să o lase. Iisus le-a zis: din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. Dar de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femească. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. În casă ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. El a zis: oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, prea curvește. Am discutat despre cele trei domenii majore ale relației de familie. Ca o familie să meargă, să împlinească scopul, trebuie mai întâi de toate ca fiecare dintre cei doi să schimbe prioritățile. Să pună pe un alt loc partenerul de viață, și anume pe primul loc între relațiile interumane. Al doilea lucru pe care l-am văzut, al doilea mare domeniu, este acel proces în care intră de alipire, de fuziune sufletească cu persoana cu care s-a căsătorit. Un bărbat și o femeie, o relație specială de căsătorie, în care pun tot conținutul lăuntrului lor și sufletului lor împreună, într-un proces de acceptare și cunoaștere. Am terminat această parte cu observația că pe măsură ce trec anii, înveți aceste lucruri. Îmi punea cineva o întrebare: ce poate fi mai frumos decât doi tineri care sunt îndrăgostiți, care se iubesc din toată inima? Răspunsul era: mai frumos sunt doi bătrâni care s-au iubit odată cu toată dragostea și au continuat să o facă toată viața. Au adunat în ei, de-a lungul anilor, atâta înțelegere și apreciere unul față de celălalt. Și observam la acest domeniu că parcă cumva îi trist că pe când înveți cum să trăiești în relații, pe când înveți cum să te raportezi la copii, pe când înveți tot ce se poate învăța despre celălalt, Dumnezeu pune capăt relației. Și parcă acum ai ști ce ai de făcut și cum să trăiești. Dar partea extraordinar de frumoasă este că în acest exercițiu numit viața pe pământ învățăm cum să trăim în prezența lui Dumnezeu. Acel conținut de dragoste care se adună în inima ta, de înțelegere, de îngăduință și de iertare, sunt premisele existenței în prezența lui Dumnezeu. Nu sunt irosite lucrurile, cele au o împlinire desăvârșită în prezența celuia care se numește pe sine ca fiind dragoste. Dumnezeu este dragoste. Și cine nu iubește, nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și când vorbim aici de iubire, mintea noastră, modelată de Scripturi, se raportează imediat la întrupatul Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Asta e iubire, nu ce numesc oamenii dragoste. Al treilea domeniu mare al relației de familie este intimitatea. Se vor face un singur trup. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, schimbă prioritățile, se va lipi de nevastă sa, este fuziunea sufletească, și cei doi se vor face un singur trup. Acesta este al treilea mare domeniu al relației de familie. Cei care fac statistici și chestionare și investighează spun că 70% din problemele din familii sunt în acest domeniu al relației sexuale. Este un paradox aici care ilustrează conflictul dintre lumea căzută și Dumnezeu, care a gândit lucrurile într-un fel special. Dumnezeu a gândit ca această intimitate să fie semnul distinctiv al relației de familie dintr-un bărbat și o femeie. Când zic semnul distinctiv, este ceva ce este permis doar între ei doi ca și căsătoriți. Așa a gândit Dumnezeu lumea aceasta, ca să fie frumoasă, să fie împlinită, să fie în siguranță. Și lumea, îndepărtată de Dumnezeu, a făcut din acest element al intimității un element de comerț care a dus pe piața de obște. Cele mai multe probleme sunt în acest domeniu pentru că lumea, abordând într-un mod frivol și vinovat și păcătos această relație, a transformat-o, a deformat-o și a făcut să nu mai slujească omului, ci să-l distrugă pe om. Există o relație pe care trebuie să o înțelegem între cele trei domenii. Mai întâi trebuie să părăsești ceva ca să te lipești de ceva. Aceste trei elemente, în momentul în care oamenii constituie o unitate nouă a unei familii noi, ele sunt și concomitente și consecutive. Adică, în momentul în care te-ai căsătorit, ești în toate trei domeniile. Prioritățile, acea afinitate sufletească și relația intimă. Pe de altă parte, ele sunt și în această ordine și este importantă ordinea. Când știi că persoana cu care te-ai căsătorit te-a pus pe primul loc în viața ei, îți trăiești libertatea în relație. Nu trăiești în teama dacă se uită după alta, dacă îl seduce pe altul. Știi că ești pe primul loc și de aceea este o relație liberă. Pe de altă parte, noi nu suntem animale pe care le apucă căldurile de două ori pe an. Noi suntem oameni și Dumnezeu a pus conținut în tot ceea ce se întâmplă în relațiile dintre noi. De aceea relația aceasta sufletească este de mare importanță pentru ființa umană. Vorbesc despre lucrurile acestea și poate ziceți, am ajuns la acest domeniu, e foarte important să vorbim despre el. Pentru că sunt atâtea locuri și atâtea case în care se consumă o tragedie, o tragedie din pricina faptului că sunt bărbați a căror minte este sucită de pornografia pe care au văzut-o și nu mai știu ce-i normalul. Trăim o vreme a tragediei. Dumnezeu a creat acest domeniu, cum spunea fratele Țon, a pus acest lipici între cei doi ca să-i țină bucuroși la oaltă. Este ceea ce spune Solomon. Bucură-te necurmat de drăgălășiile nevestei tale. Este acel loc, acel element al vieții pe care Dumnezeu l-a lăsat ca să înfrumusețeze relația. Zice Solomon, bucură-te de nevasta tinereții tale, pentru că aceasta azi este partea în timpul deșertăciunii tale. A gândit Dumnezeu ceva frumos, ceva intim, ceva doar pentru tine și nevasta ta, doar pentru tine și bărbatul tău. Iar lumea a făcut din asta un element de comerț să fie pe toate gardurile, în toate vitrinele și în toate strigările și apropo în toate vorbirile. Dar noi suntem poporul lui Dumnezeu. Ar trebui să învățăm modul de viață pe care Dumnezeu ni-l cere și ni-l oferă. Este o relație între domeniul acesta sufletesc și cel fizic. Și această relație intimă trebuie zidită prin dăruirea noastră sufletească. Să vă explic în felul următor. Noi suntem ființe nu numai fizice, ci suntem ființe care în spiritualitate. Avem un lăuntru al nostru. Partea asta din afară, în firea pământească, în ea locuiește păcatul. Dar cum din lăuntru, cu mintea noastră, am primit legea lui Dumnezeu, care e bună și desăvârșită. Și prin Duhul lui Dumnezeu facem să moară faptele trupului. Când Domnul se apropie de noi, vreau să vă arăt o comparație din Scriptură ca să înțelegem relația dintre sufletescul din noi și relația intimă. Când Domnul se apropie de om și omul se apropie de Dumnezeu, el își simte păcătoșenia și Domnul le spune ucenicilor, mergeți și faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, cufundându-i în Trinitate, adicându-i în sfera de influență a lui Dumnezeu. Și omul în momentul acela își dă seama de păcatele lui și omul știe că are nevoie disperată de Dumnezeu și în momentul acela își predă viața în mâna Domnului și spune, Doamne, am fost un ticălos și un netrebnic, am nevoie de mântuirea Ta, de salvarea Ta, scapă-mă, Doamne, am trăit în nelegiuire și în păcat, nu mai pot să trăiesc în felul acesta. Este ceva ce se întâmplă în tine, în lăuntru tău, în mintea ta. Asta numește Scriptura cufundare în Trinitate, botezul cu Duhul Sfânt. Dar acum am primit cu mintea mea o altă lege și urmez calea lui Dumnezeu. Și zice Domnul, dacă ai primit-o, atunci primește botezul. De ce mai am nevoie de asta, zic unii? De ce să mă mai și botez? Odată că am fost botezat când am fost mic. Apoi, eu cred. Tu nu ești un spirit care plutește în derivă? Tu ești într-un trup. Și Domnul vrea ca întreaga experiență întâlnirii cu El să o ai în toată ființa ta. Și trupul tău trebuie să simtă cufundare. De aceea trebuie să te botezi dacă crezi în Dumnezeu. Există o legătură între lăuntru tău și exteriorul tău. Tu nu te exprimi prin Duhul tău, ci prin trupul tău în relațiile cu oamenii. Și atunci vii în apa botezului, cel care te botează zice, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și te cufundă în apă și trupul tău simte că este acoperit în totalitate de apă. S-ar putea să-ți intre puțin apă în nas, poate s-ar putea să nu-ți placă, dar trebuie să faci acest lucru ca în fel de arăta în fața lui Dumnezeu și în fața celor care te văd. Că vrei să asculți de El și ceea ce s-a întâmplat cu Duhul tău se întâmplă și cu trupul tău. Și apoi ești ridicat de acolo, după cum Hristos n-a rămas în moarte și tu te ridici la o viață nouă. O experiență lăuntrică, dacă vă uitați în Scriptură, aceste două elemente trebuie să fie una după alta, mai întâi lăuntrul și după aceea trupul. Pentru că dacă vii să te botezi și nu s-a întâmplat cu tine nimic și nu ai fost iertat de păcatele tale, vii și mărturisești o minciună. Pe de altă parte, dacă știi că ai fost iertat de păcatele tale, că Dumnezeu te-a primit, ascultă de El și du experiența cu El până la capăt. Pentru că tu nu ești spirit, ai și un trup, de aceea trebuie să fii botezat sau botezată. Exact așa este în relația de familie. Este o fuziune sufletească între un soț și o soție. Dar soțul și soția nu sunt două spirite, ci ele sunt în carne și oase. Și de aceea spune Domnul, așa că nu vor mai fi doi, ci vor fi un singur trup. Se referă la această intimitate. Dar ea vine după alipirea sufletească. Aceasta e succesiunea. Și apoi relația intimă îți dă un nou avânt spre a iubi sufletește. Ăsta este cercul. Și Dumnezeu a gândit toate lucrurile, inclusiv sexul, ca un mod în care să-și zidească în noi lucrarea Lui, să ne modeleze caracterele. În Marcu, capitolul 10, farisei pun o întrebare, ne putem despărți, putem să divorțăm? Zice, Moise ne-a dat voie. De ce aduc în discuție acest lucru? Pentru că familia este asaltată și oamenii sunt ispitiți. Și trebuie să luăm o hotărâre tare în inima noastră ca să ne păstrăm curați. Să păstrăm acel cadru al frumuseții intimității, netrădate, în nicio împrejurare, nici măcar în gând. Sunt dezamăgit când văd creștini care vorbesc cu apropouri sexuale cu alte femei. Au luat o rasnă. Iisus a zis, din pricina împietririi inimii voastre, v-a scris Moise porunca aceasta, dar de la întemeierea, de la începutul lumii, băgați de seamă, despre ce e vorba aici? E vorba de căsătorie, nu de concubinaj, de căsătorie. Poate un bărbat să-și lase nevasta? Și Domnul zice căsătorie de la începutul lumii. Dar de la începutul lumii Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și doi vor fi un singur trup, așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. În casă ucenicii au avut o întrebare și Domnul le-a spus, dacă divorțezi și te căsătorești cu o altă femeie, trăiești în păcat. Pentru că îți înșeli nevasta pe care ți-o dat-o Dumnezeu, cu care te-a unit Dumnezeu. Știți care e nevasta care ți-o dat-o Dumnezeu? Aia cu care te-ai însurat. Și dacă ai fost atunci necredincios, aia e femeia pe care ți-o dat-o Dumnezeu. Sau bărbatul pe care ți-l-a dat Dumnezeu. Cel cu care te-ai măritat, ăla este. Și orice relație sexuală în afara căsătoriei este un păcat care duce la moarte. Dacă nu te pocăiești de el și nu renunți la el. În 1 Corinteni, în capitolul 6, Pavel ne arată cât de serioasă este această problemă. Dragii mei, vorbim despre lucrurile acestea pentru că sunt necesare, trebuie să le auzim. Când Scriptura vorbește despre un curvar, ăsta era în Corint, în biserică. Și biserica trebuie vindecată de gânduri din acestea, de apucături din acestea, de trădări din acestea. Pavel zice în 1 Corinteni 6, versetul 12, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. O, ce bine vor striga oamenii, toate îmi sunt îngăduite. Dar zice Pavel, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, o, ce bine, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Și acum Pavel ne spune, sunt lucruri care au o anumită destinație. Mâncările sunt pentru pântece și pântecele pentru mâncări. Ascultați, și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte, și mâncarea și pântecele. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Ce interesant! Pântecele sunt pentru mâncare, să intre mâncarea. Trupul este să fie locuit de Domnul. Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea sa, dacă Domnul ne locuiește. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum! Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. De aceea este atât de măriață afirmația Domnului Iisus, Apostolului Pavel, despre Domnul Iisus în Efeseni capitolul 5. Pentru că suntem os din oasele Lui și carne din carnea Lui, pentru că suntem mădulare ale trupului Lui, ca soț și soție, ne căsătorim. Și în acest cadru este legală intimitatea. Pentru că suntem mădularele al trupului Lui Hristos ca soț și soție. În afara acestei relații, e dezastru care duce moartea. Vedeți? Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Trupul este pentru Domnul, nu pentru curvie. Se exclud una pe alta. Sunt de acord, se poate întâmpla să fii căzut, să caz. Dacă nu ești de acolo și te complaci, ești pierdut pentru veșnicie. Îți periclitezi învierea. Domeniul acestea este de o importanță deosebită ca și celelalte. O grămadă de lucruri de învățat, trebuie bună voință și aici. Și aș vrea să închei cu o observație din 1 Timotei. Apostolul Pavel zice, dacă vrei să crești în viața de credință și ești bărbat, trebuie să fii neprihănit. Neprihănit este titlul general. Și primul lucru al neprihănirii este să fii bărbatul unei singure neveste. Bărbatul unei singure neveste. Am explicat de mai multe ori ce înseamnă asta. Ești bărbatul unei singure neveste, nu te uiți nici la una, nici la alta, nu te interesează, ci ești preocupat doar de ea. Este ceea ce îi spune Pavel lui Timotei când spune să sfătuiască diferitele categorii, cum ca pe niște părinți să îndrume pe bătrâni, pe femeile bătrâne, ca pe niște mame, pe femeile tinere să le îndrume ca pe niște surori și adaugă cu toată curăția. De ce? Pentru că așa ușor poate să apară necurăția în gânduri, în priviri. Iar femeile ajung la calificarea de a fi între văduvele bisericii cu condiția să nu fi avut decât un singur bărbat. Sigur, moartea rupe relația, te poți căsători după moartea partenerului, dar și față de acela trebuie să te comporți ca și cum e singurul. Și atunci ești ca și cum ai fost femeia unui singur bărbat. Dragii mei, Dumnezeu a gândit familia ca un loc al odihnei, al împăcării, al frumuseții, al păcii. Oamenii au transformat-o într-un câmp de luptă, într-o mizerie. Dacă nu ești căsătorit sau nu ești căsătorită, păstrează-te pentru persoana care ți-o dat Domnul. Dacă nu, păstrează-ți trupul pentru Domnul. Nu trăi cum te îndeamnă lumea. Știu cuvintele mele, dacă ar fi auzite de așa zis specialiști ai vremii și consilierii lumii de astăzi, ar fi luate în râs. Dar sunt mândru de asta. Pentru că sunt cuvintele Scripturii, este cuvântul adevărului lui Dumnezeu care ne-a întocmit. Suflarea ta depinde de prezența Lui. Prin El au fost făcute toate lucrurile și prin El se țin în ființă. Celulele din trupul tău stau datorită faptului că El hotărăște să stea acolo. Tu te miști în spațiu creat de Dumnezeu, pe pământul creat de Dumnezeu și respiri aerul pe care Dumnezeu l-a pus să intre în plămânii tăi. Și cu toate acestea poți să te răzvrătești, să zici, puțin îmi pasă, vreau să mă distrez, să-mi trăiesc viața. Ce spune Dumnezeu? Nu-i realizabil. Dragii mei, acela care cheamă, acela care te-a întocmit, este Dumnezeul cerului și al pământului. El are puterea să-ți dea și ție puterea să ieși de acolo de unde ești. Dacă cumva ești frământat de astfel de păcate și de pofte, dacă cumva viața ta este compromisă și veșnicia îți este compromisă. Dumnezeu ne-a chemat să ne trăim viața în curăție și familiile care trăiesc așa pot vorbi despre frumusețea acestei relații din toate aspectele ei. Suntem chemați să trăim apropiindu-ne de Dumnezeu. Și dacă vreunul dintre voi simte în această zi că Dumnezeu îl cheamă și a vorbit, este momentul să ia în serios această chemare. Dumnezeu este între noi, într-un mod supranatural, vorbește, stârnește emoții. Este Domnul care vrea să locuiască și în trupul tău prin Duhul lui cel Sfânt. Este Domnul care te vrea pentru El. Este Domnul care vrea să te izbăvească. Este Domnul care vrea să-ți dea înțelepciune. Răspunde-i! Nu găsi excepții la această chemare. Este chemarea lui Dumnezeu. Este chemat să urmăm, să vă binecuvinteze cel atotputernic și sfânt, Dumnezeul nostru care ne iubește, este plin de dragoste, de îngăduință și ne vrea cu gelozie pentru sine. Amin.
Comoara din inimă.